Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sendt 2000 hermenn úr þjóðvarðliði Kaliforníu til Los Angeles vegna fjöldamótmæla sem hafa staðið í 2 daga gegn aðgerðum innflytjendastofnunarinnar ICE. Mótmæli höfðu einnig brotist út í borginni Paramount af ótta við mögulegar rassíur ICE og til átaka hefur komið milli mótmælenda og óeirðalögreglu í borginni. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, hafði tilkynnt fyrrum daginn að alríkisstjórnin hefði tekið yfir stjórn þjóðvarðliðs Kaliforníu. Hann gagnrýndi þennan gerning og sagði hann til þess fallin að hella olíu á eldinn. Newsom gagnrýndi jafnframt ákvörðun stjórnarinnar að beita þjóðvarðliðinu og sagði lögregluna á staðnum ekki hjálpar þurfi. Aðgerðir stjórnarinnar væru sýndarmennska og kemur til með að grafa undan trausti almennings. Almannavarna yfirvöld í Þýskalandi stefna á stór átak í byggingu neðanjarðarbyrgja næstu árin til að bregðast við mögulegri ógn frá Rússlandi.
Ralf Tísler, yfirmaður almannavarna í Þýskalandi, segir þjóðverjan þurfa að vera reiðubúna fyrir mögulega árás frá Rússlandi á næstu árum. Hann sagðist í viðtali við þýska miðlinn Süddeutsche Zeitung hafa áhyggjur af því að allsherjar stríð gæti brotist út í Evrópu. Tísler vill hrinda af stað þjóðarátaki þar sem neðanjarðargöngum, bílakjöllurum og öðrum neðanjarðarmannvirkjum yrði breytt í sprengjubyrgi. Hann telur byggingu nýrra byrgja ekki næja, það sé bæði dýrt og tímafrekt. Þau sprengjubyrgi sem þegar eru til reiðu í Þýskalandi rúma aðeins um 0,5% í búa. Til samanburðar áætlað að sprengjubyrgi í Finnlandi sem á landamæri að Rússlandi rúmi um 85% í búa þar.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, hefur staðfest að hann hyggist fara í opinbera heimsókn til Grænlands þann 15. júní næstkomandi. Grænlenskir fjölmiðlar höfðu áður greint frá því að heimsókn Macrons til landsins væri í bígerð. Í tilkynningu frá Elysée-höllinni var tilgreint að Macron hefði þegið boð frá Jens Frederik Nielsen, landstjórnarformanni Grænlands og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, sem ætlaði að taka á móti honum á Grænlandi. Í tilkynningunni Grænlandsförina segir Macron tilgang hennar vera að efla samstarfið í Grænland og stuðla að eflingu evrópsks fullveldis. Ætla má að hann vísi þar til yfirlýsinga Trumps bandaríkjaforseta sem hefur ítrekað heiti því að innlima Grænland í bandaríkin og hefur ekki útilokað beitingu hervalds. Þá að veðurhorfum. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Skýjað og lítilsáttal rigning eða slitta af og til norðaustanlands, bjart með köflum sunnan og vestan til en líkur á síðdegiskúrum. Hiti 4-13 stig að deginum mildast síðst. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Ef þetta draumur og þú ert ekki til þá hefur myndast í eilífðina byr og enginn getur fyllt að tómarum enginn nema þú Þá leitar hugur minn upp til skýjanna og þegar birtir loksins yfir hér þá kemur þú til mín til mín til mín
I tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, turn around and leave again. But oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. And her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, oh. Whoa, whoa. I fix these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's all right.
It's all right.
My pressure on your hips, I'm sticking my fingertips to every inch of you, 'cause I know that's what you want me to do. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and my heart is breaking in front of me. She said goodbye too many times before. This love has taken its toll, yeah, yeah. She said goodbye too many times before.
Snúa öllum heiminum á haus. Þú mátt hafa þínar bábiljur í friði. Þú mátt delera með allt þitt dómstagsraus. Þú mátt deila með hræslunni sviði. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að ild. Þú mátt hafa öll þín öfugsnúnu gildi. Það verður að hafa það, við hatrið erum jú ansins skil. Þú trampar ekki ástina, ekki lífið sjálf. Þú trappar ekki gleðin og fegurðina, þó hugvitið sé hálft. Þú trappar ekki ástina, þú trappar ekki lífið sjálf. Þú trappar ekki gleðin og haminguna, þó hugvitið sé tæplega. Öllum tækifærinum þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum. Þú mátt leika þér að landamærinum, ljúga því sem við sjáum og heyrum. En þó að sannleikurinn hafi húkað far og röklast undan skriðu þinn að skara, það káar ekki upp á mig, því líin eru svo lukkuleg par. Þú trompar ekki ástina, ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þó hugvitið sé hátt. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleðin og haminguna, þó hugvitið sé tæplega hátt. Allri veröldin á hlið, þú mátt vaða í gull og grænum teslum. Þú mátt velja hvaða lönd ég líka við, svo lengi sem við hlýðum og verslum. Þú mátt hásæti úr hloka setjast í, svo hirðin fá í augun glý. Ég bara nenn ekki að mæta með,
ykkar fordóma fyllir í. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þú húfitið sé há. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft. Ég er ekki aldrátt að rífa til kjaft. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þó þú vitið sé hann. Svítakall.
Þetta er Rás 2.
I feel alive in the city that you like. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, 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 oh. Seems so hard not to be free when you walk right beside me. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Charlie, yeah,
wait for you so many. Come when you need some, I promise you'll be in it.
I don't feel bad. In the city you despise. And wait for the day when you come riding all by. Oh, 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 oh. Seems so hard just to be. If I'm honest, you complete me, yeah. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Shine, yeah.
Yeah.
In the city that you like.
blown away. Can't let my girls know bro been fucking with my day. He act like he can't be replaced. Okay. Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down. Thought I'd never get my fine ass off the ground. Oh, but I'm ready now. Feeling crazy lately, baby, let's go out. I don't need him, I need a drink. Let's turn this pain into some champagne, baby. Like cheers, bitch, it's been a day. Might take that last light. I'm doing great. I make that been through shit look sexy anyway. I don't need him, I need to throw ass. Been a minute, break fast with my bitches. Real love, real life. Damn, I've been missing. He knocked
síðasti séns til að upplifa lögin sem mótuðu heila kynslóð.
Þannig að þetta svona eins og bara risa stórt sveitaball en sami trillingur, jafnvel meiri.
Var ekki bara geggja við værum bara 85 í Eldborg með sprengjur og glimmer. Ég ætla að stefna það.
Ég fastur, ég verð að reyna að losa mig að nýju.
Umfjöllun síðustu aldamótatónleikana á Rás 2 eftir 6 fréttir sunnudaginn 8. júní.
Við erum að bjóða fólki velkomin með okkur aftur í tíma.
Tónleikarnir sem vöktu fortíðina til lífsins. Umfjöllun síðustu aldamótatónleikana á Rás 2 eftir 6 fréttir sunnudaginn 8. júní.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
I love a Saturday night. I seen a lot of girls assisting. If I could meet them, I could get them. But as yet I haven't met them. That's why I'm in the shape I'm in. Here another Saturday night and I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Now another fella told me.
I was so happy. er bróðkjafti lerki skóurinn Hann fær nú margt að vita Þegar kóngurinn Er með kross í hendi koma hersveitir Til að ná í skemmtinn svali Right.
tears. Come on and wish me love.
Þetta er Rás 2.
Men Júpiter Svo heimurinn Stoppi og lítið við Vönu sem í mér skín Svo skært þú ert mér við hlið Tvær týndar Sýleitandi sálir Tindra hjarta bálið Þú lætur mig missa það Missa mig, missa málið Bæði blíð og stríðu Dýrið elskar fríðu Ég búin að finna til Finna þig, finna frið
this is good. Fréttastofa Rúf, klukkan 7. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í nótt aðila á skemmtistað sem tilkynnt hafði verið vegna tals hans að hann væri vopnaður. Þegar lögregla kom á skemmtistaðin reyndi aðilinn að flýja en var hlaupin uppi. Hann reyndist vissulega að vera vopnaður en ekki kemur fram í lögreglutilkynningu hvert vopnið var. Lögregla segir mikinn eril hafa einkennt nóttina. Meðal annars var ökumaður handtekinn grunaður sölu og dreifingu fíkniefna, var hann með fíkniefni í sölu einingum og talsverða fjármunni í bílnum. Annar grunaður fíkniefnasali var hlaupin uppi og reyndist vopnaður hnífi. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur sendt 2000 hermenn úr þjóðvarðliði Kaliforníu til Los Angeles vegna fjöldamótmæla sem hafa staðið í tvo daga gegn aðgerðum innflytjendastofnunarinnar í CE. Gavin Newsom, ríkistjóri Kaliforníu, hafði tilkynnt fyrr daginn að alríkistjórnin hefði tekið yfir stjórn þjóðvarðliðis Kaliforníu. Hann gagnrýndi þennan gerning og sagði hann til þess falin að hella olíu á eldinn. Newsom gagnrýndi jafnframt ákvörðun stjórnarinnar að beita þjóðvarðliðinu og sagði lögregluna á staðnum ekki hjálpar þurfi. Aðgerðir stjórnarinnar væru sýndarmennska og kæmu til með að grafa undan trausti almennings. Miguel Uribe, forsetaefni stjórnarandstöðunar í Kólumbíu, þungt haldinn á sjúkrahúsi eftir að hann varð fyrir skotárás á kosningafundi í Bogotá í gær. Uribe, sem öldungadeildarþingmaður, var á tali við stuðningsmenn sína þegar árásarmaður skaut hann tvisvar í höfuðið og einu sinni í hnéð. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði árásina vera afrakstur ofbeldisfullrar vinstri sinnaðrar orðræðu sem kæmi frá æðstu stöðum kólumbísku ríkisstjórnarinnar. Hann benti fingri á Gustavo Petro, forseta landsins, og sagði honum að hann yrði að milda hérská á orðræðu. Sjálfur fordæmdi Petro tilræðið við Uribe og vottaði eiginkonu hans samúð sína. Það var veðurhorfum. Í dag og á morgun útlit fyrir fremur hæga, norðlæga eða breytilega átt. Skýjað og lítilsáttar rigning eða slitta með köplum norðaustanlands og svalt í veðri. Að mestu bjart á sunnan og vestanverðu landinu en líkur á skúrum síðdegis. Hiti 7 til 13 stig. Austlæg eða breytilega átt á þriðjudag og víða bjart. Hlýnar í veðri. Fréttir verða næst sagðar lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má finna á rúf.is. Við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir@rúf.is. Fréttarlestri lokið.
Ný íslensk tónlist. Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við erum Rás 2. Fyrst og fremst. Sem rauk af stað Öldin verður önnur brá
self-suffering.